Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο το πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τ' άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρωτοβρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούντι κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και για να υπερθεματίσω, καλή χρονιά. Το τελευταίο μπορεί να σας δημιούργησε μια ήπια απορία, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα εξηγήσουμε όλα στη συνέχεια. Είναι πρεμιέρα για το καινούργιο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο για μας. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είμαστε σε αυτά τα θρανία του ραδιοφώνου. Η πρώτη μέρα έχει το δικό της μικρό τρέμουλο. Σαν αυτό το τρέμουλο που κάνουν τα ωραία πνευστά όργανα. Σαν, ξέρετε, την πρώτη φορά που ανεβαίνεις να τραγουδήσεις και το γόνατο είναι έτοιμο να σε προδώσει και πρέπει να πιάσεις τη βάση του μικροφόνου και την πρώτη νότα καλά για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε εδώ στο απολύτως σχετικό, που το ξέρετε, το ραντεβού μας είναι σταθερό πολλά χρόνια μετά τις 6 και αυτή τη βδομάδα, τα κακά νέα δυσκολεύουν πάντα να τα πω, θα είμαστε 2 ώρες μαζί. Το καινούργιο μας πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στην ακρίβεια και την ολότητά του ούτε από την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα σας πω και ένα καλό νέο, την επόμενη εβδομάδα θα την κοπανίσει το απολύτως σχετικό για μια εβδομαδούλα. Είναι καλό όμως αυτό, να μην το δεχτείτε όλο καινούργιο πράγμα όλο μαζί, σταδιακά να βρίσκουν οι ψηφίδες τις θέσεις τους μέσα στο ψηφιδωτό που λέμε νέο πρόγραμμα. Πώς το λένε αυτό στα ελληνικά, παιδιά, το ψηφιδωτό, που είναι αυτό το παιχνιδάκι που βάζεις τα... Κάπως τα ξέρετε εσείς τα πιο αγγλικά. Όχι, που φτιάχνεις μια εικόνα που είναι κομματάκια και τη βάζεις ένα-ένα κομματάκι και στο τέλος φτιάχνεται όλη η εικόνα. Κάπως λέγεται αυτό. Η Ευαγγελία, το... Για πες μου. Το παζλ. Μπράβο ρε παιδιά. Είδες, για να έχει διαβάσει τον Όμηρο, το βρήκε η Ευαγγελία. Ενώ εγώ παλιωμοδίτης, το ψηφιδωτό, οι ψηφίδες, καλά ρε παιδί μου, εντάξει. Μουσική. Όπως και να το πείτε, πάντως είναι καινούριο το πρόγραμμα. Άφησα την απορία γιατί είπα καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα γιατί ξεκινάει η σεζόν. Ξεκινάει και σε εμάς λόγω νέου προγράμματος. Όμως η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η Βυζαντινή πρωτοχρονιά. Γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι όταν τελειώσει το καλοκαίρι ξεκινάει ο χρόνος. Τώρα τι να λέμε, Γενάρη, μέσα στα κρύα, εκεί η πρώτη ημέρα του χρόνου κτλ. Και η Εκκλησία μας έχει κρατήσει αυτό το παραδοσιακό και έτσι το εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Είπα πολλά καλά, καλό μήνα είπα, όχι είπα. Είπαμε ψιλον γιώτα, όχι με ήττα, γιατί θα μπούμε στα διεθνή και γι' αυτά έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Οι συστάσεις. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, υπερπαραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα, φανταστείτε, με δύο κορυφαίες δημοσιογράφους στην παραγωγή. Που πηγαίνει η εκπομπή. Να δω τι θα προλάβω από όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει, να τα δώσω σε εσάς και το προλάβω αντιστοιχεί στο πρώτο ενικό, δηλαδή στον Ανδρέα Παπασταματίου. Που ακούτε στο μικρόφωνο. Ακούτε και το βοτσαλοχαλί μας. Κάναμε μια ευρεία σύσκεψη εδώ με όλο το team, με όλη την ομάδα τεχνικών, ηχοληπτών, μουσικών επιμελητών και είπαμε κυρίως η Μαρίλη αυτή. Λέει κάτσε ρε, ωραίο καιρό έχει ακόμα. Άσε βάλε το καλοκαιρινό σου χαλάκι. Θα σκάσουμε άμα βάλεις το χειμωνιάτικο. Λέω άντε. Ίσως όλη τη βδομάδα τελικά να βάλουμε το βοτσαλοχαλί. Και όταν γυρίσω με το καλό από τις διακοπές, που θα είμαι και εγώ στριφνός όπως όλοι και όλες που τελειώνουν οι διακοπές ή που δεν έκαναν διακοπές, θα βάλω το χειμωνιάτικο. Α, θα σας πω επί τη ευκαιρία ένα καλό κόλπο. Πώς καταλαβαίνετε αν κάποιος κάποια έχει πάει διακοπές, έχει γυρίσει πριν από λίγο ή αν γύρισε πολύ πολύ νωρίς. Συναντιέσαι μετά από καιρό. Αν σας πούνε καλό φθινόπωρο, πριν λίγες μέρες γύρισαν από διακοπές, είναι ακόμα με καλή διάθεση, δεν έχουν επίξει στην καθημερινότητα. Άμα ακούσετε βαριά φωνή καλό χειμώνα, εντάξει, δεν πήγαν καθόλου και από ό,τι φαίνεται δεν είναι χαμηλό το ποσοστό όσων δεν πήγαν διακοπές. Υπερεκτιμημένες είναι και αυτές. Παλιά λέγαν πάμε εξοχή. Διακοπές, γιατί να διακόψεις τη ζωή σου? Να πάει να πει ότι δεν σ' αρέσει. Γιατί άμα σου αρέσει δεν κόβεις. Δηλαδή αν αγαπάς τον άρθεις εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να κάνεις εκπομπή, να συναντήσεις τις φίλες και τους φίλους, γιατί να θες να φύγεις? Εγώ επειδή ξέρω ότι θα φύγω και μ' είχε πιάσει κατάθλιψη που θα λείψω, λέω, πήγα στη διεύθυνση και λέω παρακαλώ λίγο παραπάνω, να κάνω μερικά δύο ώρα ακόμα, γιατί θα μου λείψει. Ευτυχώς υπήρξε κατανόηση, μου λέει άντε παιδάκι μου, θα επιβιώσουμε και εμείς και το πρόγραμμα, κάνε δύο ώρες, να φύγεις μετά, να μην σε πιάσει καμιά πίκρα πολύ μεγάλη. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας, από τις παλιότερες μέχρι τις νεότερες στη διάθεσή σας. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές είναι μόνο για σας. Καλεσμένοι, ρεπορτάζ και άλλα που κάνουμε, έχουμε άλλες γραμμές. Θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, ευκολότατο, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες για να μπείτε στην εφαρμογή στη σελίδα μας. Μετά τα μηνύματα με ελληνικούς χαρακτήρες, γιατί μου τύχε και αυτό, μου έγραψαν, μα δεν μπορούμε εμείς να στέλνουμε, μα δεν θέλουμε, ούτε εμείς δεν θέλουμε. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις εφαρμογές τα αγγλικά δουλεύουν πιο εύκολα. Άρα πρώτο πρόγραμμα, μπαίνετε στην εφαρμογή και μετά γράφετε ό,τι θέλετε εις άψογον ελληνικήν. Έχουμε όμως και Facebook. Α, τι νομίζετε, εννοεί η εκπομπή. Απολύτως σχετικό. Εδώ διαλέξαμε τους ελληνικούς χαρακτήρες για να μην μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό. Μπαίνετε σε σελίδα μας στο Facebook και όπως βλέπω ήδη εδώ, στέλνετε και με το Messenger μηνύματα. Όταν έχουμε δύο ώρα ραντεβού, αφού φλιαρίσω εγώ καμιά δύο-τρεις ώρες, τέσσερις, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μαζεύω τα περισσότερα από τα μηνύματά σας. Κάποια ίσως τα προλάβουμε και στην αρχή της διαδρομής. Αφήνω και το χαλάκι μας έτσι να μας βάζει σε μια καλοκαιρινή αίσθηση και ατμόσφαιρα. θα κοιτάξουμε μαζί την επικαιρότητα, θα την κοιτάξουμε με απογευματινή ματιά, να βλέπω αυτό το θέμα, πες σήμερα όλη μέρα, Financial Times, οι Ρώσοι έριξαν το GPS στο αεροπλάνο της Φόντερ Λάιεν. Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι οι Βούλγαροι είπαν ότι είναι πιθανόν οι Ρώσοι να έριξαν το GPS στο αεροδρόμιο που θα προσγειωνόταν η κυρία Φόντερ Λάιεν, και αυτό μπορώ να πω και εγώ ότι ήταν οι Φιλιππινέζοι. Έχω ακριβώς τα ίδια στοιχεία, θα μου πεις δεν έχουν την ίδια παρέμβαση στην περιοχή. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν κάποιος ήθελε κάποιο αεροσκάφος να έχει πρόβλημα και να πέσει, θα πείραζε άλλα συστήματα. Αυτά που έχουν να κάνουν με την καθοδήγηση του αεροπλάνου για να κατέβει, το GPS, και προσέξτε τώρα τι αναγκάστηκαν, λέει, να κάνουν, και το λένε σαν κάτι τρομερό. Χρησιμοποίησαν, λέει, τους αναλογικούς χάρτες. Λες και τόσα χρόνια πριν το GPS δεν προσγειωνόταν αεροπλάνα, πηγαίναν στα κουτουρού. Έλεγε ο άλλος, ρίξ' το δώρε, παιδί μου, να δούμε, έχει αεροδρόμιο. Εντάξει, φτάνουμε σε κάποια όρια υπερβολής, καταλαβαίνουμε το κλίμα με τη Ρωσία, και όχι αδίκως, δεν είναι καλό. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα όμως, γιατί πέρα από όλα τα σενάρια που μπορούμε να φτιάξουμε, έχω και εγώ άλλα 10 να σας πω, γιατί μου έκανε και εμένα χθες το GPS, το μηχανάκι όμως, κάτι προβλήμα, θα μπορούσα να πω ότι είναι ρώσικος δάκτυλος. Γιατί δεν στηρίζω τη Ρωσία, ας πούμε. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να επιτεθεί στην Ουκρανία. Γιατί να μου χαλάσει. Πέρα όμως από όλα αυτά, υπάρχει ένα διατάφτα ότι το αεροπλάνο της κυρίας Φόντερ Λάιεν προσγειώθηκε στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες λόγω υποψίας ρωσικών παρεμβολών που απενεργοποίησαν τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS. Αυτός που είναι κερδισμένος από όλα αυτά είναι ο Θάνος Χιαφάκας, που κάνει το GPS επικαιρότητας και που θα τον συναντήσετε σε μια ενδιαφέρουσα απογευματινή ραδιοεφημερίδα από εβδομάδα. Οπότε διαφήμιση του έκαναν. Άρα βλέπω ρώσικο δάκτυλο, να ξέρετε, στην εκπομπή του Σιαφάκα. Θα του το πω. Μάλλον δεν θα το πω. Να έρθει, μην το μαρτυρήσετε κι εσείς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, Μαρίλια μου, γιατί μου λέει θα βάλεις και ένα τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε. Λέω μπορώ να πω, όχι δεν μπορώ. One way or another, λοιπόν, θα το βάλουμε και το τραγουδάκι, αλλά και την επικαιρότητα. Εδώ έχουμε θέμα μεγάλο. Η Βασιλή Σόλγας, παιδιά. Θα μείνει πεζόδρομος της ήπιας ανάπτυξης του αρχαιολογικού χώρου και του κέντρου. Θα μπορούν να στρίβουν τα αυτοκίνητα, που λέει ο Δήμος Αθηναίων. Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, που λένε τα Υπουργεία. Εγώ που γυρνώντας περνάω από εκεί να στρίψω, θα με συλλάβουν ή δεν θα με συλλάβουν. Αφού καταφέρνουμε και τσακωνόμαστε για το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη Βασιλή Σόλγα, τι να πω, παιδιά. Σαν σήμερα το 1977, πρώτη του μηνός, του Σεπτεμβρίου ή του Σεπτέμβρη δηλαδή, οι Blondie υπογράφουν το πρώτο μεγάλο του συμβόλαιο με την Chrysalis Records. Τι λες, παιδί. Το πρώτο του ομότιτλο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει βέβαια την προηγούμενη χρονιά με άλλη εταιρεία. Το κυκλοφόρησαν ξανά υπό την επίβλεψη της νέας τους εταιρείας. Έχω ένα ωραίο κόλπο για να περάσει η ώρα. Να διαβάσω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Έχετε κοιτάξει το εορτολόγιο. Σελίδα είναι ολόκληρη. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντα, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, καλό. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχόρητρο, Ασχάιδο και Χαρικλία. Με μία ανάσα το είπα, έχω μάρτυρα την Νιχολίπτη εδώ, έτσι. Αν μου επιτρέπετε μια γρήγορη ξενάγηση στη σημερινή εκπομπή, το υπαρξιακό ερώτημα γιατί μπορούμε να πούμε και καλή χρονιά, το απαντήσαμε. Είπαμε πρώτα απ' όλα γιατί ξεκινάει και η σεζόν σε πάρα πολλά ζητήματα, φυσικά στο νέο πρόγραμμα, το δικό μας, αλλά και γιατί σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, αυτή ήταν η πρώτη μέρα του χρόνου, η Εκκλησία κρατάει αυτή την παράδοση. Έχουμε τα αθλητικά μας μετά τις 18:30. Έχουμε μια συζήτηση, ενημέρωση, διότι το Πάντιο Πανεπιστήμιο είχε την αιγίδα της διοργάνωσης του 24ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, που γίνεται εδώ, 3 με 6 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, και απέσυρε την αιγίδα του. Η συμμετοχή ενός Ισραηλινού Πανεπιστημίου, το οποίο έχει έδρα στα κατεχόμενα, εκεί που έχουν επικιστεί κιόλας, ήταν η αιτία. Χρειάστηκε να συνεδριάσει σύγκλητος φυσικά. Αυτή δεν είναι μια απλή απόφαση. Όταν είναι και υπό την αιγίδα σου ένα ευρωπαϊκό συνέδριο, το να αποσυρθείς είναι μια κίνηση έντονου συμβολικού χαρακτήρα και γενναιότητας, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτή είναι μια προσέγγιση. Περισσότερα θα δούμε μετά τις 18:30 και μετά τα αθλητικά. Αν σας έβαζα ως quiz και να δίνω και ένα πολύ μεγάλο δώρο, αν σε πιάσουν να μην φοράς κράνος, τι θα πάρεις? Μια κλίση θα μου πείτε. Το λιγότερο. Όχι. Είναι λάθος η απάντηση, παιδιά. Ναι, δεν θέλω να πω την απάντηση. Θα κάνετε υπομονή λίγο μετά τις 7, γιατί έχει και δεύτερη ώρα η εκπομπή. Πώς θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού. Και επίσης ένα θέμα που κατ' εμέ έχει αισιόδοξο υπόβαθρο, παρότι ακούγεται πολύ απεσιόδοξο. Στις διεθνείς έρευνες μετρήσεων ευτυχίας, γιατί πια όλα τα μετράμε, μετράμε και την ευτυχία, είναι η πρώτη φορά που τα πρωτεία στη δυσαρέσκεια, τα είχαν συνήθως, ξέρετε, οι ενήλικες, προσηλικιωμένοι, γινόμαστε μίζεροι, μεγαλώνεις, βλέπεις τη ζωή να σου έχει φύγει, που είσαι νιώτη που έλεγες πως θα γινόμουν άλλος και αρχίζεις πια και μιζεριάζεις. Είναι η πρώτη φορά που η ηλικιακή ομάδα που έχει τα πρωτεία στη μελαγχολία και τη μιζέρια είναι οι κοσάριδες, παιδιά. Θα το διερευνήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Γεράσιμο Κολαΐτη, τον ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ. Α, έρχονται ήδη οι πρώτες ερμηνείες. Σας είχα για λίγο παραπάνω από 20 πάντως, γιατί εδώ μιλάμε για τη γενιά των 20άριδων, εντάξει. Α, θυμάμαι, καλά και εγώ θυμάμαι, και ας έχουν περάσει 3-4 αιώνες, θυμάμαι πώς ήταν και τι μπορούσε να σε μελαγχολήσει στα 20. Λοιπόν, Γιάννη, Σπύρο, Φραντζέσκα, Νίκο, Μάρθα, Σταμάτη και να δω το Messenger. Να μην να πιάσουμε τώρα τα μηνύματα ή να πάρουμε ρυθμό, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια εκδοχή συμπτυγμένη αλλά φρέσκια της επικαιρότητας, ώστε μετά πάνω σε αυτή να σχολιάσουμε. Εντάξει, τα δύο πρώτα που ήρθαν, πρώτον του Messenger, τι λέει? Τους μισούς παπάδες πιάσανε στην πόλη μας οι χωροφύλακες, λέει ο Κώστας, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα, αυτό εννοεί στα Χανιά, που είχε μέσα και αστυνομικό, είχε και στρατιωτικό, είχε και επιχειρηματία, είχε όλα τα καλά παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό ήταν το πρώτο στο Messenger, οπότε δεν άφησα τον Κώστα να περιμένει άλλο. Ο Γιάννης, για ποιους μου λες, για τους YouTube? Το έχω υπό την υποψία μου, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Ορίστε, αυτό που σας έλεγα για τον κόσμο που όταν γυρνάει από τις διακοπές και είναι ευχαριστημένος, σου λέει καλό φθινόπωρο με την καρδιά του, έτσι, σαν τον καλό συνάδελφο που θα ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο. Και για να του δώσουμε έτσι και μια ρυθμική αγωγή, τώρα επέστρεψε να πει τους τίτλους, ρε παιδί μου, ζωηρά όπως τους αξίζουν. Προλαβαίνει η κυρία Εστεφάν? Είναι σύντομη. Α, θα προλάβει να χορέψει μέχρι τους τίτλους. Ωραία, για να ακούσω, για να ακούσω.
your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Είναι 1η Σεπτεμβρίου του... Γιατί να την πω τη χρονιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η κουβανοαμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Γκλώρια Μαρία Μιλαγκρός Αφαγιάρντο Γκαρσία, η Γκλώρια Στέφαν δηλαδή, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αβάνα της Κουβάς. Οδεύοντας προς τους τίτλους, είπαμε τα μηνύματα, τα μαζεύω, αλλά αυτό του σταμάτη αξίζει, γιατί έλεγα νωρίτερα για το χακάρισμα του GPS στο αεροσκάφος που επέβαινε η κυρία Φοντερ Λάιεν και δημιουργήθηκαν προβλήματα και χρησιμοποίησαν αναλογικούς χάρτες όπως έκαναν παλιά τα αεροπλάνα για να προσγειωθούν. Μας διευκρινίσει ο σταμάτης ότι το GPS είναι ένα από τα συστήματα εντοπισμού, σωστό. Υπάρχουν και άλλα συστήματα με τα οποία συνεργάζονται ακόμη και τα κινητά μας, πόσο μάλλον τα αεροσκάφη. Συμφωνώ στα μάτια μου. Απλώς πιστεύω ότι... Πιστεύω. Σκέφτεται κάποιος ότι αν θες να χακάρεις ένα αεροσκάφος και ένα σύστημα για να το ρίξεις, όχι για να το δημιουργήσεις απλώς άγχος και αμφιβολία, υπάρχουν άλλα ηλεκτρονικά συστήματα στους πύργους ελέγχου που αν τον μπλοκάρεις ή στο ίδιο το αεροσκάφος, που αν τα μπλοκάρεις εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να το χειριστεί κάποιος κάπως αλλιώς. Τώρα αν ήταν Ρώσοι όπως είπαν οι Βούλγαροι και υιοθέτησαν οι Financial Times, αν ήταν δεν ξέρω εγώ ποιος, αυτό να περιμένουμε, να δούμε, να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δεν το αποκλείω κανένας πια, έτσι όπως δουλεύουν τα κράτη και οι επιτιθέμενοι. Εδώ το Ισραήλ είχε βάλει τσιπάκια σε στελέχη στα κινητά στους ασυρμάτους, τι ήταν αυτά, που εξεράγησαν και σκότωναν κόσμο που μπορεί άλλος να ήταν με τα παιδιά του αγκαλιά την ώρα που έσκασε. Τίποτα δεν μου φαίνεται πια στον τρόπο που πολεμάμε περίεργο. Το μόνο που θα μου φανεί περίεργο είναι να καταχραστώ το χρόνο και να μην έρθουν οι τίτλοι στην ώρα τους. Πάμε παιδιά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα και στο απολύτως σχετικό. Είμαστε 1η Σεπτεμβρίου του 2025, άρα ταιριάζει το καλό απόγευμα, το καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, το καλό μήνα, είναι 1η Σεπτεμβρίου, καλή σεζόν, έχουμε καινούριο πρόγραμμα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και μπορεί κανείς, αν θέλει, να πει και καλή χρονιά, αφού αυτή ήταν η παράδοση του Βυζαντίου και την κρατάει και η Εκκλησία μας, το εκκλησιαστικό έτος. Αρχίζει σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου του 1927 γεννήθηκε ένας εξαιρετικός λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης, ο γιος του Ρεμπέτη Στελάκη Περπινιάδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βαγγέλης Περπινιάδης.
Να πάμε σε μια άλλη.
1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ψάλτης στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 1947 πήγε στα ταλέντα του Μίμη Τραϊφόρου, εκεί ξεχώρισε και ξεκίνησε την καριέρα του. Να ο Νίκος από την Κυψέλη που τώρα είναι στα Τρίκαλα, άρα μάλλον κάνει διακοπές. Είναι εκκλησιαστική πρωτοχρονιά για την εκκλησία σήμερα, μας ενημερώνει.
Πέφτει σκοτάδι στους δρόμους του στενούς.
Καταλαβαίνεις, Ελένη, ότι δεν μπορώ στον αέρα να δώσω τέτοιες εξηγήσεις, γιατί δεν είμαι κι εγώ αρμόδιος.
Γύρω στο μαγκάλι έχω με δυο μαστί να μην ξαναρχίσουμε πάλι.
Επειδή είχα μια κουβέντα για την αισιοδοξία, να ξέρετε ότι η αισιοδοξία δεν είναι να είσαι χαχαχα χουχουχου δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι ακόμα και στην πιο δύσκολη κατάσταση να έχεις το σθένος και την ελπίδα ότι όλα αυτά θα τα αφήσεις πίσω σου και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν έχει σημασία αν θα κερδίσεις το τέλος. Ο τρόπος που αγωνίζεται κάποιος στη ζωή του, στη δουλειά του, στην καθημερινότητα ή κάποια φυσικά, αυτό είναι η αισιοδοξία. Αίσιον και δόξα. Το να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλά ή θα τα κάνεις να πάνε καλά. Και πώς μπορεί να πάνε καλά, ας πούμε, άμα θες να πεις για τα αθλητικά. Φωνάζεις στον Επιτρόπου να δω πόσο γρήγορα θα έρθει.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Και τι σημαίνει η αισιοδοξία? Φραντζή Πιερό. Έχει 6 μήνες να βάλει γκολ. Είναι καταστεναχωρημένος. Είναι, επειδή να η Μαρίλια που αν το ξέρει, αυτό είναι η σεντερφοράρα της ΑΕΚ, Μαρίλια. Και είναι το παιδί απελπισμένο. Γκολ είχε βάλει, καλά είχε βάλει, ναι, πριν 6 μήνες. Αλλά είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο στον Αστέρα στην Τρίπολη. Χθες λοιπόν που έπαιζε η ΑΕΚ με τον Αστέρα, αλλά στη Φιλαδέλφια στην Τρίπολη, ποιος καθάρισε για το παιχνίδι? Ο Φραντζή Πιερό. Αυτό είναι αισιοδοξία. Λέει, θα μπω ρε παιδί μου. Μπήκε μία, μπήκε δύο, μπήκε 10, μπήκε 110, 6 μήνες δεν μπορούσε, δεν του έκανε η μπάλα το χατήρι και το έκανε χθες. Αυτό είναι αισιοδοξία. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου.
Καλή
λέγαμε, αναλύαμε την αισιοδοξία πριν.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και πώς θέλετε.
Καλή σεζόν, καλό απόγευμα, καλή χρονιά.
Καλό πρόγραμμα.
Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά, Σεπτέμβριο, έτσι.
Ναι, Πιερό, είναι γιορτή. Έτσι.
Μπράβο, είναι η γιορτή του Οσίου Φραντζή Πιερό.
Έβαλε γκολ. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ νίκησε όμως με αυτό το γκολ.
Βρε, καθάρισε για την ομάδα. Άσε τι λένε τώρα οι γκρινιάριδες.
Γιατί που δυσκολευόταν να σκοράρει, δεν είχε. Mm. Δεν ήταν ότι.
Όχι, κάνει πάρα πολύ δουλειά στο γήπεδο και από αυτήν τη δουλειά που συνήθως τη λέμε αφανή. Το πώς υποδέχεται, το πώς ανοίγει την επίθεση, το πώς δεν ήθελε,
μπάλα.
Τις πάει, ναι, αφού πάμε και τις κολλάμε τις μπάλες μετά. Ναι. Μ' αρέσουν αυτά που λέτε εσείς οι αθλητοί, και όχι, αυτό μ' αρέσει, είναι το έσπασε την μπάλα.
Ποδοσφαιρικός όρος, πάτε
ναι,
την μπάλα.
Συμφωνώ,
και τέτοια, ναι,
συμφωνώ. Λοιπόν, για πες μας τώρα εσύ.
Έχει το Πιερό, τι να πούνε οι Παναθηναϊκοί για το Βέρμπιτς, ένα δικό του παιδί, το οποίο το...
Τέτοιο
το
γκολ δεν είχε βάλει με τον Παναθηναϊκό πάντως,
όχι,
στο
όχι,
λέω.
Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο γκολ.
Ναι.
Και όποτε έπρεπε να...
Κράταγε και το έβαλε για λογαριασμό του Λεβαδιακού και έτσι ισοπαλία ο Παναθηναϊκός και στην ουσία είναι η πρεμιέρα του, γιατί είχε κάνει χρήση της αναβολής την προηγούμενη αγωνιστική λόγω Ευρώπης.
Σωστά. 1-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αυτή ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής και η άλλη έκπληξη έγινε το Σάββατο. Ο Πανετολικός με το διπλό που έκανε μέσα στο στο Χαριλάου, 2-0 νίκησε τον Άρη και μάλλον και ο κόουτς ο Μαρίνος Ζουλίδης.
Λες,
ναι, είναι θέμα...
Ακούω ήδη κάποια ονόματα, ναι.
Ναι, αν ακούω ονόματα σημαίνει ότι ο προπονητής δεν πάει.
Αυτό σημαίνει ότι... Κάτι βέβαια, άλλο πρέπει να ψάξει.
Είναι η μοίρα των προπονητών. Τα ξέρουν οι προπονητές. Δεν απογοητεύονται εύκολα.
Συμφωνώ.
Γιατί ξέρουν ότι σήμερα είναι εκεί, αύριο θα είναι αλλού, μεθαύριο δεν θα είναι πουθενά, μετά ξανά το ίδιο. Έτσι είναι ο κύκλος των προπονητών. Πολύ λίγοι προπονητές ριζώνουν κάπου. Έτσι και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός 2, να πω τα αποτελέσματα μια και τώρα.
Μάλιστα.
Με Πανσεραϊκός Όφη 0-1. Άρης Πανετολικό 0-2, ΑΕΛ Κηφισιά 1-1, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 1-0, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0 και Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, που είπαμε και προηγουμένως, 1-1. Διακοπεί το πρωτάθλημα, έχουμε εθνικές ομάδες.
Λόγω εθνικών. Τώρα που είπες εθνικές, έπαιξε και εθνική μας στο μπάσκετ. Αυτούς τους καημένους τους Γεωργιανούς τους ισοπεδώσαμε, νομίζω.
Και είναι ότι οι Γεωργιανοί δεν κράτησαν και κάποιους παίκτες εκτός, αλλά όχι ότι θα άλλαξαν.
Όχι, αλλά σου λέει αυτό, την Ελλάδα δεν την κερδίζουμε, ας κρατηθούμε εκεί που μπορούμε. Βοσνία δεν παίζουμε εμείς.
Εμείς παίζουμε με τη Βοσνία, αυτοί παίζουν με την, να το θυμηθώ τώρα σε λίγο και θα σας πω.
Εντάξει, δεν πειράζει, τα δικά μας κυρίως μας
νοιάζουν. Αύριο είναι τα παιχνίδια, αύριο εμείς είμαστε με τη Βοσνία στις 3 ώρα το μεσημέρι.
Ωραία.
Αλλά το πιο έτσι τυποτιακό και όμορφο ήταν αυτό που συνέβη το Σάββατο με τις δύο εθνικές ομάδες, ένας αγώνας και
με τον κοινό εθνικό ύμνο.
Βέβαια, ήταν πολύ συγκινησιακό και η ατμόσφαιρα, έτσι είχαν κινηθεί πάρα πολύ αρκετοί, μάλιστα δάκρυσαν. Και ξέρεις, η έννοια του επίσημη και φιλική αναμέτρηση έγιναν ταυτόσιμες και πλέον δεν είχε και. Δεν ενδιαφερόταν και κανένας για το σκορ, γιατί ήταν κάποια γιορτή και στο κλειστό Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσό, έζησαν μια ιδιαίτερη στιγμή και το έλεγαν και οι παίκτες της εθνικής και ο προπονητής, ότι πραγματικά ήταν ιδιαίτερο και χάρηκαν που το.
Και εδώ ταιριάζει και το, η έκφραση «έπαιξαν με την καρδιά τους».
Ναι, και οι δύο. Και οι δύο ομάδες. Εντάξει, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε με τη γραφολογία, όχι με τη γραφολογία, με τη γραφολογία που έχουν γίνει. Παραδείγμα, η δική σου η ΑΕΚ παίρνει τον Μάρκο Μπρούιτς, ένας διεθνής μέσος, έτσι, ο οποίος αγωνιζόταν τώρα στην Πόρτο.
Αν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό στον Αχίλιο, πάντως θα κάνει ιατρικά. Υπάρχει πληροφόρηση, ενημέρωση.
Πρόβλημα, ναι, δεν θα τον πάρει.
Είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ
Μα είναι ενεργεία.
Και είναι και ψηλός. Είναι δηλαδή αυτό το αμυντικό χαφ, το ψηλόσωμο που σπάνια το βρίσκεις και να έχει και καλή μεταβίβαση.
Ακριβώς, και έχει και τελική πάσα έχει, αλλά και κόφτης καλός είναι και στο ψηλό παιχνίδι είναι καλός. Είναι καλή περίπτωση και επέμενε πολύ και ο προπονητής.
Κάτι θα ξέρει.
Θα το δούμε. Νομίζω σήμερα ή αύριο το πολύ, γιατί μέχρι αύριο είναι και να δηλωθούν και οι λίστες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τις ομάδες που έχουν στην Ευρώπη.
Και ο Ολυμπιακός έκανε καλή μεταγραφή. Ο Ποντένσε θα έρθει, είναι σίγουρο.
Ο Ποντένσε, αυτός δήλωσε ότι θα έρθει και μάλιστα στις 8.30 ώρα. Ήταν να έρθει το πρωί και τελικά υπήρχε ένα κόλλημα γραφειοκρατικό, να το πω έτσι.
Α, όχι στα αεροπλάνα, γιατί είχαμε με τα GPS κάτι προβλήματα.
Ναι, όχι, δεν μπόρεσε. Αλλά πήρε τον Γκουστάβο Μάτσα, ένας ελπιδοφόρος, ιδιαίτερα ελπιδοφόρος, ο Βραζιλιάνος στόπερ. Με 4,5 ευρώ, δηλαδή επένδυσε ο Ολυμπιακός, παρά το 21 ετών είναι, από την Παλμέιρας.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια καλή κίνηση και αυτή.
Εντάξει,
όπως
τάσαμε.
Και ο Σιρίλ Ντέσσερς.
Α, τον πήρε ο Παναθηναϊκός τελικά.
Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον ήθελε η ΑΕΚ τελικά.
Δεν πειράζει, πήραμε άλλο καλύτερο εμείς. Να πάρουν και άλλοι κανένα παίχτη.
Αύριο πιστεύω να έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Ωραία, εντάξει. Έγινε, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Στο Ντάγκλας της νήσου του Μαν γεννήθηκε ο Βρετανός τραγουδιστής Μπάρι Γκίμπ τέτοια μέρα το 1946. Αυτός με τα αδέλφια του Ρόμπιν και Μωρίς έφτιαξαν από τα μεγαλύτερα γκρουπ όλων των εποχών. Όταν έβαλαν και αυτή την τεχνική του φαλτσέτο, έτσι το λένε στη μουσική γλώσσα, που μπορούν κάποιοι τραγουδιστές, όχι όλοι όμως, να ανέβουν και οκτάβα, δηλαδή να πάνε σε περιοχές που δεν είναι της φυσικής τους τοποθέτησης, οι Bee Gees απογειώθηκαν. Τα ακούτε. When they all should let us be, we belong to you. κάνω μια αναφορά, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ακροάτρες ή ακροατές που έχουν στείλει τα μηνύματά τους την πρώτη ώρα να μην μείνουν και τη δεύτερη εκεί καρφωμένοι, καρφωμένες στη συχνότητα, αν και εμείς το συνιστούμε ανεπιφύλακτα γιατί μας συμφέρει μεταξύ άλλων. Αλλά θέλω να δώσω χαιρετισμούς, δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω το περιεχόμενο, στον Νίκο από την Κυψέλη, στον Αλέξανδρο από τις Σέρες, στον Σωτήρη από την Αργυρούπολη, στην Ελένη από Αθήνα, στον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Μόνο ονόματα διαβάζω. Μετά θα διαβάσω τα μήνυματά σας. Δεν πάω να ξεμπερδέψω με αυτό το φτηνό κόλπο, αν το έκανα για κόλπο. Τη Φραντζέσκα, τον Νίκο, τη Μάρθα, το Σταμάτη, τον άλλο Νίκο, το Σπύρο, για να δω τι έχω αφήσει. Την Πέπη, τον Κωνσταντίνο, τη Βούλα, τη Μέρη. Μετά το δελτίο των 7. Ξέρετε ότι η εισαγωγή της δεύτερης ώρας είναι πώς κάνουν οι τραγουδιστές αν μάθουν να ξεκουραστούν και λίγο, δικό σας. Αυτό κάνω κι εγώ. Διαβάζω τα δικά σας μηνύματα και έτσι στην ουσία, πέρα από την ευκολία, εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της εκπομπής. Άλλο μια φωνή, ένα μυαλό. Τη φωνή αναγκαστικά με τη δική μου, δεν έχουμε εδώ άλλους, αλλά το περιεχόμενο είναι δικό σας. Μετά τις 7. Τώρα σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε, θα ενημερωθούμε μάλλον για ένα πραγματικά ενδιαφέρον θέμα που σας το προανήγγυλα. Από την τρυφερότητα του How Deep Is Your Love, των Bee Gees και αυτής έτσι της μουσικής επένδυσης, θα πάμε στη σκληρότητα της πραγματικότητας, γιατί εμέσως θα πρωταγωνιστήσει αυτό που γίνεται εκεί στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό που πολλοί και Ισραηλινοί και επώνυμοι Ισραηλινοί και Ισραηλινές και μεγάλοι λογοτέχνες, ακόμη και πρώην στρατιωτικοί και εργαζόμενοι στις μυστικές υπηρεσίες, χαρακτηρίζουν πλέον ως γενοκτονία. Έκπληξη αρχικώς προκάλεσε η απόφαση της συγκλήτου του Παντίου Πανεπιστημίου, που ενώ υπό την αιγίδα του θα γινόταν το συνέδριο, θα γίνει το 24ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, νομίζω μεθαύριο ξεκινάει, 3 με 6 πρέπει να είναι, το Παντίου Πανεπιστήμιο απέσυρε την συμμετοχή του, με την έννοια του να γίνει αυτό υπό την αιγίδα του. Αυτή ήταν μια απόφαση της συγκλήτου. Ζητήσαμε από την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, που είναι κοσμήτωρα στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντίου και καθηγήτρια κοινωνιολογίας του αποκλεισμού και της μεταβολής. Ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί από την ιδιότητα, να την καλωσορίσω πρώτα και θα αφήσω τον εντυπωσιασμό μου για μετά. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλό μήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, ίσα ίσα που μας είναι πολύ χρήσιμο να μας εξηγήσετε. Πριν όμως από αυτό, επειδή εντυπωσιάστηκα από τον τίτλο του μαθήματός σας, κοινωνιολογία του αποκλεισμού και της μεταβολής. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πείτε μου, γιατί θα σκάψω άμα φύγω και δεν το ξέρω.
Είναι μία κατηγορία, ένας τομέας της κοινωνιολογίας που ασχολείται με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
Που είναι τόσο έντονο πια. Ναι, ναι.
Ναι, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Και της μεταβολής αυτό.
Και της μεταβολής, η κοινωνική μεταβολή είναι αυτό που λέμε, με άλλες λέξεις θα μπορούσαμε να το πούμε, μετασχηματισμό.
Α, μάλιστα.
Αυτά τα οποία αλλάζουν στην κοινωνία, αλλάζει η ίδια η κοινωνία, η πολύ απλή η φράση για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τα πανταρί, πώς, από ποιους κανόνες διέπονται.
Ενσωματώσατε Ηράκλειτο πονηρά μέσα στον τίτλο του μαθήματος. Πολύ ωραία. Όχι, για ευχάριστο τον
κοινωνιολογία κάνουμε, στη βάση μου είμαι νομικός, οπότε αν θέλετε αυτά τα θέματα είναι πολύ σύγχρονα. Τα είχαμε μελετήσει και στην Ευρώπη.
Και πολύ σημαντικά.
Και πολύ σημαντικά, και πολύ σημαντικά.
Είναι θέματα αιχμής για την επιβίωση των σύγχρονων κοινωνιών και των ευρωπαϊκών ακόμη περισσότερο. Άρα θα σας χρειαστούμε και άλλη φορά για άλλο λόγο, αλλά εν προκειμένου θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί με μία απόφαση της συγκλήτου που ήταν πλειοψηφική, αν έχω ενημερωθεί σωστά.
Σωστά.
Πάντιος,
σωστά.
Λέει, εγώ αποσύρω.
Από τους 20, 17 ήταν συντριπτικά πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Η ψηφική 17 ήταν υπέρ της απόφασης με 3 λευκά.
Να μην συμμετάσχει το Πάντιο, εννοώ, ή δεν θα συμμετάσχει καθόλου ή μόνο αποσύρει την αιγίδα του, γιατί είναι ευρωπαϊκό συνέδριο, είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Ναι, ωραία, ωραία, να δώσουμε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
Μάλιστα.
Για να τα εξηγήσουμε, για να καταλάβουν ακριβώς και οι ακροατές μας, αυτοί που ακούν. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα και να πω κάποια πράγματα έτσι πολύ βασικά. Το συνέδριο αυτό αποφασίστηκε από τη σύγκλη του, με διαφορετική σύνθεση, αλλά εγώ έτυχε τότε να είμαι πρόεδρος. Ήμουνα στη Σύγκλιτο, σαν πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,
μάλιστα,
του οποίου ανήκω, το 2021. Το 2021, λοιπόν, αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας σαν Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Είχε έρθει μια πρόταση. Δεν είχαμε, αν θέλετε, τότε πολλούς λόγους να το απορρίψουμε.
Mm-hmm.
Και το λέω αυτό γιατί υπήρξε μια συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι θα γινόταν στον Τυρί, που είναι ένα ιδιωτικό κολέγιο,
μάλιστα,
γνωστό, έτσι. Και υπήρχαν βεβαίως κάποιες αντιρρήσεις, μεταξύ των οποίων και από μένα. Ωστόσο, αυτές ξεπεράστηκαν,
ωραία,
στο όνομα της σπουδαιότητας αυτού του
συνεδρίου. Σωστό. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας είναι σοβαρά.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτό το συνέδριο γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις,
mm-hmm,
της Ευρώπης και χώρες βεβαίως.
Χαρά μας να είναι αυτό στην Αθήνα.
Ναι.
Ωραία.
Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και χωρίς να πληρώνουν τα έξοδα ταξιδιού, να λάβουν μέρος οι δικοί,
μάλιστα,
μας επιστήμονες, υποψήφοι διδάκτορες κτλ.
Και αφού όλα είναι έτσι ωραία, γιατί, ναι, το αποσύρατε? Να φτάσουμε σε αυτό, γιατί θα χρειαστούμε, θα μας κυνηγήσει, mm-hmm, ο χρόνος να φτάσουμε,
ναι,
στο τι έγινε.
Ακριβώς, λοιπόν. Είχαμε λοιπόν αυτό το δεδομένο, μέχρι που βεβαίως τις τελευταίες μέρες είχαμε πάρει κάποιες ειδοποιήσεις για το γεγονός ότι στο συνέδριο αυτό συμμετέχει,
ναι,
ένα Ισραηλινό πανεπιστήμιο,
εντάξει,
το οποίο βρίσκεται σε γη επικισμού, το συγκεκριμένο το πανεπιστήμιο το Άριελ,
ναι,
και το οποίο, δηλαδή μιλάμε εδώ για επικισμούς που θεωρήθηκαν ξεκάθαρα παράνομοι από τον ΟΗΕ, και ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο επίσης δίνει υποτροφίες και χρηματοδοτεί τον Ισραηλινό στρατό.
Μάλιστα.
Όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, και θέλω να το τονίσω αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε, αν θέλετε, θέμα.
Δεν θα γινόταν και οποιοδήποτε, δηλαδή, Ισραηλινό πανεπιστήμιο,
ακριβώς,
αυτό μου λέτε.
Ακριβώς. Δεν θα γινόταν για το οποιοδήποτε Ισραηλινό πανεπιστήμιο. Υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία μας ενεργοποίησε, μας κινητοποίησε και έτσι αυγουστιάτικα. Γιατί η σύγκλητος έγινε στις 29 Αυγούστου.
Α, μαζευτήκατε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
Δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Έτσι, για να δούμε αυτό το θέμα το οποίο ήταν επίγον, καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, το συνέδριο αρχίζει στις 3 του μηνός, άρα δεν υπήρχε χρόνος για πολλές, αν θέλετε, συζητήσεις και καθυστερήσεις, mm-hmm, κτλ. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα έπρεπε να λάβει υπόψη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπασταματίου, τα,
ναι,
εξής. Θα πω 4 σημεία.
Μάλιστα.
4 σημεία τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά.
Ακούω.
Έτσι όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος περνάει. Έχουμε, καταρχάς, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, όπως ξέρουμε πάντα, ο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει δημοκρατική παράδοση, να το πω έτσι, και δεν μπορούσαμε σαν πανεπιστήμιο να αγνοήσουμε μια πραγματικότητα αυτή, την οποία εσείς περιγράψετε έτσι με πολύ άδρες γραμμές, πριν αυτή την πραγματικότητα της γενοκτονίας, αυτό που γίνεται σήμερα στη Γάζα. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο γενικότερα τα πανεπιστήμια και το κάθε πανεπιστήμιο είναι εκτός, συγγνώμη, δεν είναι εκτός της κοινωνίας, είναι εντός της κοινωνίας και εκπροσωπεί την κοινωνία. Άρα εμείς δεν είμαστε, αν θέλετε, ένας θεσμός εντελώς ξεχωριστός.
Ουδέτερος ή άχρωμος. Ναι,
ακριβώς. Θα φτάσω και στο σημείο της ουδετερότητας. Ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ, αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, έτσι, σε σχέση με την ταυτότητα του Παντίου και με την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου γενικότερα.
Μάλιστα. 3 λεπτά,
ωραία,
έχουμε, σας ενημερώνω, φεβαίως, για να μην πείτε ότι σας έριξα το
μπέλεκι. Ναι. Το δεύτερο σημείο αφορά στο γεγονός ότι οι σημερινές αξίες, έτσι όπως τίθενται μέσα στη μετανεωτερικότητα, έχουν μια ιεράρχηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία, την οποία επικαλούνται, αν θέλετε, πολύ,
mm-hmm,
υπόκειται σε μια ευρύτερη ελευθερία, δεν είναι ανεξάρτητη, είναι μια ελευθερία, την ελευθερία του λόγου. Η ελευθερία του λόγου Επίσης υπόκειται σε μια ελευθερία η οποία είναι και ευρύτερη και βρίσκεται στην κορυφή των αξιών της νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνίας, που είναι βεβαίως το δικαίωμα στη ζωή και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Ναι, όταν νομίζω λοιπόν είναι στην κορυφή του αξιακού συστήματος του ανθρωπισμού.
Βεβαίως.
Η ανθρώπινη ζωή δεν το μπορεί να τα αρνηθεί κανείς αυτό. Ότι
ακριβώς.
Εθνικότητα
λοιπόν,
και να έχει.
Έχουμε λοιπόν κάποιες ανθρωπιστικές, πανανθρώπινες αξίες, οι οποίες υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλες αξίες, οι οποίες αξίες
μάλιστα
ισχύουν, αλλά ανήκουν σε αυτή την αξία που λέγεται.
Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό να ρωτήσω, οι τρεις λευκές ψήφοι, γιατί δεν ήταν αρνητικές, μου είπατε, γιατί ήταν λευκές, αν συζητήθηκε αυτό.
Κοιτάξτε, η επίκληση εδώ πέρα συζητήθηκε με την εξής έννοια, ότι υπάρχει, από την άλλη πλευρά υπήρχε το αντεπιχείρημα αυτό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της επιστημονικής ουδετερότητας.
Αυτό που τώρα μου απαντήσατε στην ουσία.
Ακριβώς αυτό. Εδώ δεν μπορούμε, αν θέλετε, είναι προσχηματική η επιστημονική ουδετερότητα. Όταν έχουμε εγκλήματα πολέμου, όταν έχουμε αυτά που έχουμε, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο να τα περιγράψουμε.
Δυστυχώς, αλλά
ωραία,
έχουμε αναφερθεί εμείς πολλά.
Αλλά έχουμε αναφερθεί, βεβαίως, έτσι, και θα έλεγα κατ' επανάληψη ο τύπος. Δεν μπορούμε λοιπόν, εντάξει, σε αυτού του είδους, αν θέλετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστημονική ουδετερότητα.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε, γιατί εδώ έχουμε συμβάντα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και κάτω από αυτήν πίσω.
Θα καθορίσουν ιστορικά την εποχή μας. Δεν...
Πέραν αυτού υπάρχουν θέσεις. Μπορεί να επικαλούμαστε μια επιστημονική ουδετερότητα, όμως υπάρχουν θέσεις. Και πίσω από αυτές τις θέσεις και την επίκληση.
Αυτό να μου πείτε, γιατί με διώχνουν, μου κάνουν εννοήματα εδώ και μου βάζουν μουσικές. Τι θέλετε να αφήσουμε έτσι ως... ως κατακλείδα αυτών που είπαμε. Θα συμμετάσχει το Πάντιο ή την αιγίδα το απέσυρε?
Το Πάντιο έχει αποσυρθεί, είναι σαφές.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, αν κάποιος ατομικά πάρει την ευθύνη και θέλει να συμμετάσχει,
ως πρόσωπο,
αυτό δεν μπορούμε.
Ναι, καλά.
Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το αποκλείσουμε. Απλώς να πω ότι εμείς παίρνουμε την ελάχιστη ηθική, έχουμε την ελάχιστη ηθική και κοινωνική ευθύνη να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα εγκλήματα και βεβαίως να αποσυρθούμε από αυτού του είδους την συμμετοχή.
Σας ευχαριστώ
αυτό
πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, κοσμήτωρα Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγήτρια κοινωνιολογίας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, τα νέα πρέπει να τα λες όσο άσχημα και είναι. Άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε ή καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα θα πούμε τώρα, περάσαμε τις 7. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν να έχουμε. Σήμερα ξεκίνησε το καινούριο μας πρόγραμμα και καλή χρονιά αν τηρήσουμε την Βυζαντινή παράδοση που την τηρεί η Εκκλησία και ξεκινάει σήμερα το νέο εκκλησιαστικό έτος. Σήμερα Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου του 2025, ο ήλιος 7 και 56 πρώτα λεπτά θα πάει για να ξεκουραστεί και με το μάτι της τίγρης που ακούμε, έτσι βλέπουμε και εμείς την επικαιρότητα. Δεν μας ξεφεύγει ούτε ίχνος κίνησής της. Βέβαια υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κινέζικο νομίζω ρητό. Καμία δεν είναι σαν τη μοναξιά της τίγρης μέσα στο δάσος. Στο μουσικό μας ημερολόγιο βλέπω ότι σαν σήμερα το 14 στα 63 του έφυγε από τη ζωή ο Jimmy Wayne Jameson, το ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Survivor. Το συγκεκριμένο τραγούδι νομίζω έκανε πολύ μεγάλη καριέρα καθώς συμπεριελήφθη και σε κάποιο από τα ρόκι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται τώρα την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και με κοιτάει στα μάτια. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και την αφιψηλού διεύθυνσή της. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας έχουμε και είναι μεγάλη ευχαρίστηση πάντα όταν κάνετε χρήση αυτών των μεθόδων. Σημαίνει ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με το πρώτο πρόγραμμα, με την εκπομπή, με μας, να μοιραστείτε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια και να εμπλουτίσετε στην ουσία και το περιεχόμενο του εκπαιμπόμενου προγράμματος. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6009-604, 210-6009-605, δύο διαφορετικές γραμμές, αυτές είναι μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις βρίσκεται τη δική μας σελίδα και μπορείτε να συνδεθείτε και να στέλνετε ελληνιστή φυσικά τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να κάνετε χρήση του Messenger και να στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Μηνύματά σας που όπως έχω δεσμευθεί όλο αυτό το διάστημα που το απολύτως σχετικό είναι σε μεγαλύτερη έκδοση, το κανονικό μας ραντεβού είναι 6 με 7 τα απογεύματα, παραμένει και στο νέο πρόγραμμα για αυτό το διάστημα που προηγήθηκε και για αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Τα μηνύματά σας λοιπόν πρωταγωνιστούν στο εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής τη δεύτερη ώρα. Α, και να βάλω ένα μικρό quiz, γιατί αυτό θα απαντηθεί σε λίγη ώρα από τον καλεσμένο μας. Όταν σας σταματήσουν σε ένα μπλόκο ή οπουδήποτε, σας σταματήσει η τροχέα και δεν φοράτε κράνος, τι θα πάρετε? Λοιπόν, πάμε. Ελένη από την Αθήνα. Ευχαριστία που μετέφερα το μήνυμά σου, αφού εγώ ζητάω να επικοινωνείτε. Ελένη μου, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, τουλάχιστον άστοχο να μην διαβάζω τα μηνύματά σας. Απλώς το συγκεκριμένο που διατύπωσες, μπορώ να ρωτήσω, δεν μπορώ φυσικά στον αέρα να δώσω τέτοιες εξηγήσεις και δεν μπορώ εγώ να πάρω τις αποφάσεις. Ο Νίκος από την Κυψέλη που είναι στα Τρίκαλα, μας το είχε πει πριν, αλλά έχω την σελίδα και είναι και αυτό το μήνυμα ξανά μπροστά μου. Σήμερα είναι εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, η 1η Σεπτεμβρίου. Καλή αρχή, Αντρέα, εύχεται ο Νίκος. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλή αρχή σε όλους μας και σε όλες μας. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, 10 χρόνια δούλευα στο Δήμο. Δεν έπαιρνα ποτέ άδεια, ούτε μια μέρα. Εκεί βλέπω παίρνετε άδειες. Ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Αλέξανδρε, που παίρνουμε άδειες εδώ. Με χτυπημένο πόδι πήγαινα στη δουλειά. Χαιρετισμούς. Πάντως το ότι δεν έπαιρνες άδεια, περίεργο μου ακούγεται και παράδοξο, γιατί και εγώ πολλά χρόνια εδώ ήμουν συμβασιούχος, είχα κάποια κενά. Πάντως το καλό είναι να παίρνουν οι εργαζόμενοι άδειες. Το αν δεν έπαιρνες εσύ είναι κρίμα και λυπηρό, αλλά μην μας κατηγορείς επειδή παίρνουμε την άδειά μας. Κάτι που θέλουμε για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Σωτήρης από Αργυρούπολη. Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για διακοπές. Συμφωνώ μαζί σου, Σωτήρη. Υπάρχουν πολλά τραγούδια γι' αυτό. Θα ήθελα να ακούσω ένα από αυτά. Στείλε μία-δύο ιδέες να παίξουμε αύριο, γιατί σήμερα έχουμε κανονίσει το πώς θα κινηθούμε μουσικά. Και ο Αλέξανδρος από Σέρες, αν οφείλεις, λέει στη ΔΕΗ, σε χρεώνουν την κιλοβατόρα 26% επιπλέον. Δεν το ξέρω, αλλά καλό είναι να προσπαθείς, αν μπορείς βέβαια, να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Για να πάω στα δικά σας μηνύματα από Facebook και Messenger. Πρέπει να πάω νωρίς. Του Κώστα το είχα διαβάσει, γιατί έρθει και πρώτο. Ο Κωνσταντίνος, αντιεμβολιαστική στάση του Υπουργού των ΗΠΑ, κυρίου Κένεντι, δεν θα πρέπει... αντιεμβολιστική, δεν θα πρέπει να συμβαίνει κατά του εμβολισμού. Γιατί όχι αντιεμβολιαστική? Μάλλον θα ήταν παραδρομή εν τη ρήμη του λόγου. Δεν νομίζω ότι γράφτηκε σκοπίμως, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ξέρεις, είπαμε πολλές φορές, όταν μιλάμε πολλές ώρες, διαβάζουμε μεγάλα κείμενα, μπορεί κάτι στην άρθρωσή μας να χαλάσει κάποια συγκεκριμένη λέξη. Η Μέρη, καλησπέρα, αγαπάμε να Αξιώτισσα, και αναφέρεται στην ταβέρνα στην Άξο. Νομίζω Αξιώτισσα είναι, Μέρη μου, το όνομα της ταβέρνας, εκεί που πήγε μια παρέα και πήγαν να κατεβάσουν, να σκίσουν κάποιο αυτοκόλλητο ή αφίσα που αναφερόταν στην Παλαιστίνη. Δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο και τους είπαν από το μαγαζί ότι είναι ανεπιθύμητοι, όχι γιατί δεν θέλουν τους Ισραηλινούς, γιατί δεν θέλουν τους πελάτες που σκίζουν. Μπορώ να φανταστώ, να με φανταστώ κάπου οπουδήποτε, αν μπω σε ένα ξένο εστιατόριο, αν έχει κάτι προσβλητικό για τη χώρα μου, θα πάω και θα τους το πω και θα το αναφέρω, να πάω να σκίζω ή να κατεβάζω πράγματα μέσα σε μια ξένη επιχείρηση. Αυτό θράσος μου ακούγεται εμένα. Η Πέπη εύχεται καλό μήνα, καλή εβδομάδα, με πολλά γκολ για την ΑΕΚΑΡΑ. Τα πολλά γκολ θα περιμένουμε λίγο, Πέπη μου. Όχι ότι δεν θέλω, αλλά έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τώρα. Οπότε θα προετοιμαστεί η ομάδα μας για να τα βάλει τα γκολ μετά. Καλό μήνα. Φαν από τις πρωινές εκπομπές, λέει η Βούλα από τη Νέα Καριά Καβάλας. Πολύ χαίρομαι που σε συναντάμε και στα απογευματινά μας ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι ο Νίκος από Κατερίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Θα το διαβάσω αυτό παρόλο που ντρέπομαι. Η καλύτερη παρέα με τον απογευματινό καφέ. Αυτό με τον καφέ, ότι είμαστε ένα ραδιοφωνικό κουλουράκι. Αυτό μου άρεσε πολύ, Νίκο, και το διάβασα. Η Μάρθα, καλό μήνα, Ανδρέα. Καλή απολύτως σχετική χρονιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρθα μου. Επίσης, να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Σταμάτης που νωρίτερα μας εξήγησε για τη χρήση του GPS ακόμα και στην αεροπλοεία και είχε απόλυτο δίκιο. Καλή δύναμη να σε απολαμβάνουμε, ο Νίκος. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Καλησπέρα, απολύτως σχετικό, ο Γιώργος. Τέτοιους δημοσιογράφους θέλουμε. Καλά, έχουμε και πολύ καλύτερους. Όχι μόνο αυτούς λέει, που ασχολούνται με τη ΔΕΘ. Συνέχισε να αναδεικνύεις τέτοια θέματα. Όλα τα θέματα τα αναδεικνύουμε. Πάντως η ΔΕΘ είναι ένα θέμα που όσο πλησιάζουμε προς την έκτη του μηνός, έχουμε και την προηγουμένη, δηλαδή πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, έχουμε και την ομιλία στο συνέδριο του Economist του κυρίου Τσίπρα, και θα φουντώνει η κουβέντα, δεν γίνεται, και είναι μέρος της επικαιρότητας, δεν είναι θέμα αν το διαλέγουμε ή όχι. Μπράβο στο Πάντιο για την απόφαση, είναι η πρώτη γενοκτονία στην ιστορία εν εξελίξη και σε ζωντανή μετάδοση, μας επισημαίνει ο Σπύρος. Πολλοί θα στεναχωρηθούν. Εδώ βάζετε όμως ένα μικρό όνομα, γιατί το Travelman είναι προφανώς κάποιο. Εγώ δεν λέω να μου πείτε τα στοιχεία και την ταυτότητά σας, αλλά ένα όνομα που δεν θα είναι avatar. Πολλοί θα στεναχωρηθούν, οι Ισραηλοί, το Πάντιο δεν θα συμμετέχει. Τιμή και δόξα στο... όχι, αυτό δεν θα το... εντάξει. Αυτό είναι ένας παροξισμός, αγαπητέ, φίλε ή φίλοι, ό,τι είσαι, γιατί δεν φαίνεται από το όνομα. Είναι άλλο να έχουμε ισορροπημένη προσέγγιση και να μην καλλιεργούμε μια γενική εχθρότητα προς τους Ισραηλινούς και τις Ισραηλινές, και άλλος αυτός ο παροξισμός που περιέχεται στο μήνυμά σου. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μοιάζει η φωνή μου με του εκφωνητή των δελτίων. Κάποιος που με μιμείται θα είναι, προφανώς, Φραντζέσκα μου, αποκλείεται. Καλησπέρα, Ανδρέα, πώς το είπε ο Βίσμαρκ, ο Αντώνης μου το γράφει αυτό, τρεις καθηγητάδες και χάθη η πατρίς. Εντάξει, είχε τη δική του προσέγγιση ο Βίσμαρκ, και όχι μόνο λέει το έσωσα, ο Νίκος από Κατερίνη, ήθελα να τονίσω την πολύ όμορφη παρέα. Ναι, εξαιρετική ήταν η επισήμανσή σου, δεν το συζητώ καθόλου. Και σε λίγο, με προήμιο το συγκεκριμένο τραγούδι του Λουκιανού, θα μάθουμε, γιατί ρώτησα εδώ και τον Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, όταν σε σταματήσουν με τη μηχανή, γιατί είσαι και δικυκλιστής και δεν φοράς κράνος, τι θα πάρεις, Βασίλη μου, για πες μου. Ό,τι και να απαντήσεις λάθος θα κάνεις όμως, Βασίλη, είτε είναι πονηρό και ακραίο, είτε είναι ρεαλιστικό. Τι θα λέει κάποιος, μια κλίση, έτσι δεν είναι? Αν δεν, μπορεί να φύγεις και με καινούριο κράνος, το ξέρεις αυτό? Κέρδισα την προσοχή του. Άμα κερδίσει την προσοχή του ηχολήφτη, πάει να πει ότι δουλεύεις καλά, παιδιά. Και θα σου έχω στην Ελλάδα, λέει αυτό. Στην Ελλαδάρα, Βασίλη μου. Σε λίγο θα έχουμε το διοικητή της τροχέας Ζακύνθου που θα μας εξηγήσει. Όχι να το κάνεις επί τούτου, θα σε μαρτυρήσω. Θα δεις σε λίγο πώς γίνεται. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, και μάλιστα αυτοί που έχουν θεσμικό ρόλο, έχουν καταπληκτικές ιδέες. Και να μην σταματάς πουθενά. Κάποτε ο Ζουράρης σε ένα άρθρο του έλεγε για το πώς αντιμετώπισαν οι γαλλικές αρχές σε μια πόλη της Νότιας Γαλλίας, μικρή, είχε αυξηθεί πολύ η νεανική εγκληματικότητα. Συμμορίες με μηχανάκια, με τέτοια, έκαναν επιδρομές, έκλεβαν βενζίνες από αυτοκίνητα, έκαναν, έραναν. Το πιο αναμενόμενο θα ήταν ένας κατασταλτικός μηχανισμός να πάει εκεί να τα ισοπεδώσει όλα. Τι έκαναν? Πήγαν λοιπόν δυνάμεις της τροχέας και ειδικά οι μοτοσυκλετιστές διοργάνωσαν ένα τοπικό πρωτάθλημα με μοτοσυκλέτες, έκαναν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης στους μηχανόβιους εκεί της πόλης. Ξέρετε, τα παιδιά της τροχέας που οδηγούν μηχανές δεν πήγαν στην Οξφόρδη να μας. Στις λαϊκές γειτονιές έμαθαν και αυτά. Απλώς ακολούθησαν διαφορετική διαδρομή. Γνωρίστηκαν με αυτά τα παιδιά, έκαναν αγώνες, πήραν βραβεία εκείνα τα παιδιά, έγιναν ένα σωρό εκδηλώσεις με επίκεντρο τη μοτοσικλέτα και ένα χρόνο μετά είχε σχεδόν μηδενιστεί η νεανική εγκληματικότητα, ιδιαίτερα αυτή που σχετιζόταν με μηχανές. Είχα αγωιτευθεί τότε από την εξυπνάδα των γαλλικών αρχών. Όταν λοιπόν διάβασα ότι στη Ζάκυνθο μπορεί να σε σταματήσουν να μην έχεις κράνος και αντί για κλίση, δεν ξέρω, μπορεί να παίρνεις και την κλίση, αυτό θα το μάθουμε, σου δίνουν ένα κράνος και σου λένε φόρα το ρε παιδί μου, φόρα το και θα σώσεις τη ζωή σου, το βρήκα, τι να σας πω τώρα, επίοικος, θα πω υπέροχο. Παρακαλέσαμε λοιπόν το διοικητή της τροχέας Ζακύνθου, τον κύριο Νεκτάριο Τσόλο, να μας εξηγήσει αυτή την διαδικασία, αυτή την ιδέα, την εφαρμογή της, γιατί ως δικυκλιστές έχουμε ακόμα τη γοητεία και του δικύκλου, αλλά και την κατανόηση για την αναγκαιότητα του κράνους. Κύριε διοικητά, κύριε Τσόλη, καλό σας απόγευμα, καλησπέρα, ό,τι προτιμάτε. Δεν έχει νυχτώσει ακόμα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Για πείτε μας λοιπόν, πρώτα απ' όλα ισχύει αυτό ή το διαβάσαμε, είναι μια ωραιοποιημένη εκδοχή?
Ότι όχι, όχι. Ισχύει και θέλω στην αρχή της κουβέντας μας να πω ότι η τροχέα Ζακύνθου δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Μάλιστα.
Πρωταρχικός μας σκοπός και στόχος θα έλεγα ότι είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γι' αυτό με βαρύ αίσθημα θα έλεγα ευθύνης και ευαισθησίας και στα πλαίσια της καμπάνιας που διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο.
Μάλιστα.
Και με μεγάλη προσπάθεια και κόπο διοργανώσαμε αυτή την δράση η οποία περιέχεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030.
Μάλιστα.
Με τον τίτλο «Μηδενική ανοχή στη χρήση του κράνους». Mm-hmm. Και έγινε όλο αυτό με ημερομηνία ορόσημου, όπως έχει θέσει και το Υπουργείο μας, το Αρχηγείο μας, στις 39, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, ο κάθε αναβάτης, είτε δικύκλου είτε μοτοσυκλέτας, να φοράει το προστατευτικό κράνος ασφαλείας.
Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή με σταματάτε εμένα, είμαι στη Ζάκυνθο, κάνει ένα μπλόκο η τροχιά, σταματάω και δεν έχω κράνος.
Η δράση μας έχει καταρχήν καταστατικό, δεν έχει μόνο θα έλεγα καταστατικό χαρακτήρα, έχει mm-hmm. προληπτικό και κυρίως ανθρώπινο. Δηλαδή μοιράζομαι, με άλλο μοιράσαμε και θα ξαναμοιράσουμε πάλι κράνη σε συμπολίτες, ναι. Είτε αυτοί οι άνθρωποι αδυνατούν λόγω οικονομικών δυσχεριών να πάρουν ένα αξιοπρεπές κράνος ή κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό ο οποίος έχει φθαρεί, είναι επικίνδυνος λόγω της πολυχρονίας.
Μάλιστα.
Μιλάμε για κάποια κράνη που δεν παρέχουν τα ηχεία.
Ναι, που είναι καλύτερο να μην τα φοράς. Είναι
έτσι,
τίποτα
γιατί,
μόνο.
Όπως είπα και προχτές εκεί στους συναδέλφους σας, ότι αντί να βοηθήσει θα κάνει κακό.
Είναι για τη θέα μόνο, για το θεαθή.
Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο προχτές την Παρασκευή το πρωί, σε κεντρικό δρόμο του νησιού μας,
ναι.
Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μας, κάναμε αυτή τη δράση. Σταματάγαμε τους οδηγούς των δικύκλων ή των μοτοσυκλετών που δεν φορούσαν κράνος ή και αυτό που είπα πριν και αντί για κλίση,
ναι.
Τους δίναμε ένα κράνος δωρεάν.
Τους δίνατε ένα καινούργιο κράνος.
Καινούργιο κράνος δωρεάν για να μπορέσουν να κινούνται ασφαλείς και να γυρίζουν πάλι στο σπίτι και στο χώρο της εργασίας με ασφάλεια.
Ελπίζω να μην έκανε κάποιος ή κάποια κόλπο. Γιατί εγώ έχω ένα καλό κράνος, αλλά έχω και το παλιό μου που για συναισθηματικούς λόγους το έχω εκεί. Άμα ήξερα θα το κάνετε αυτό, θα φόραγα το παλιό και θα ερχόμουν για να φύγω με καινούργιο.
Με τα χαράζω. Τέλος πάντων, όχι, δεν, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από το σημείο του μπλόκου, υπήρχε πρόβλημα, τα κράνη τους ήταν κάποιον από αυτόν σε κακή κατάσταση και κάποιοι mm-hmm. δεν φορούσαν. Εμείς, όπως σας είπα, δώσαμε κράνη. Και σκοπός της τροχέας είναι, και μάλλον σκοπό, η δράση αυτή έγινε για να προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η ελληνική αστυνομία μπορεί και είναι δίπλα στον πολίτη. Όχι mm-hmm. μόνο σαν διοικητική αρχή, αλλά και ως στήριγμα του κάθε πολίτη.
Ναι, αυτό είναι σημαντικότερο. Ναι. Ξέρετε, η σχέση εμπιστοσύνης
ναι.
κάνει και τον πολίτη όχι από φόβο, αλλά με ενεργό συμμετοχή να κάνει αυτό που πρέπει και
βεβαίως.
Είμαστε όλοι κερδισμένοι. Γι' αυτό μας άρεσε τόσο πολύ η ιδέα σας. Αυτά τα κράνη τα αγόρασε η το Υπουργείο.
Η προσπάθειά μας αυτή τη στήριξαν διάφοροι παράγοντες του νησιού εδώ.
Α,
και όπως είπα και στους άλλους συναδέλφους σας και μέσω του σταθμού σας, θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία μας και ξανά θα μας στηρίξουν. Με σκοπό να βοηθήσουμε κάποιους πολίτες, όπως είπα, που δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα και
αυτό άλλο, βέβαια δεν είναι εύκολο να το διακρίνει κανείς στον μπλόκο. Δηλαδή, αν εγώ το έχω αφήσει για να μου φτιάχνει ο αέρας στα μαλλιά, μπορώ να σας πω, μωρέ, δεν έχω να πάρω. Αλλά προτιμάτε να δώσετε έτσι και ένα παραπάνω για να περάσει το μήνυμα.
Και αυτό, αλλά και στον μπλόκο, να ξέρετε, πέρασαν και κάποια παιδάκια 15 χρόνια, 16 χρόνια με τα πατίνια, με τα ποιό. Και σε αυτούς δώσανε, να ξέρετε.
Τι λέτε.
Διότι έχουμε πει το κράνος.
Εκεί κι αν είναι κίνδυνος, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά δεν είναι και εξοικειωμένα με τον κώδικα.
Εξοικειωμένα, και να σας πω, το δέχτηκα με χαρά. Και σήμερα το πρωί, κατεβαίνοντας κάτω από το Μέγαρο της Αστυνομίας,
ναι,
δύο από αυτούς ήρθαν και με συνάντησαν και μου είπαν: «Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα είδαμε ότι η ζωή μας αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος».
Ναι.
Και το κράνος, μου είπαν, δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Κάθε φορά, είτε πηγαίναμε στο φροντιστήριό μας, είτε στο σπίτι μας,
ναι,
θα το φοράμε και θα σας θυμούμαστε. Τα λόγια που μας είπατε.
Η πιτσιρικαρία είπε τέτοια ωραία πράγματα.
Ευτυχώς υπάρχουν και καλά παιδιά.
Όχι, καλά υπάρχουν πολλά. Και αυτό που κάνετε εσείς, επειδή έχει και υψηλό βαθμό ευφυΐας και κοινωνικής ενσυναίσθησης, γι' αυτό θέλαμε πολύ να το αναδείξουμε στο δημόσιο ραδιόφωνο.
Καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ.
Γιατί να λιώτε και εμείς σας ευχαριστούμε. Γιατί έτσι πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Μπορεί και εγώ ότι μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του εξαιτίας αυτού του λόγου.
Να προλάβουμε τραγωδίες. Βγήκαμε να προλάβουμε τραγωδίες γιατί εμείς πολλές φορές βλέπουμε νέους ανθρώπους ηλικιωμένους. Βλέπουμε τον ανθρώπινο πόνο όταν κάποιος γονέας κάνει το παιδί του.
Γιατί είστε στους δρόμους.
Ναι,
επειδή θα έρθουν οι τίτλοι και θα μας διακόψουν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Μάλιστα.
Αυτούς που δώσατε κράνη, τους σημειώσατε ώστε αν τους πιάσετε την άλλη φορά χωρίς κράνος να φάνε μια διπλή κλίση, γιατί θα δείξουν αγνωμοσύνη.
Βεβαίως, εδώ είναι μικρή κοινωνία, είναι μικρή κοινωνία
έτσι,
και γνωρίζουμε τα πάντα και τους πάντες και ξέραμε τι κάναμε. Και θα πω και το τελευταίο, όπως είπα για την άλλη φορά, όσα κράνια μοιράσαμε εκείνη την ημέρα, παραδώσαμε, ευχόμαστε να σωθεί μια ζωή.
Και μία να σωθεί είναι τέλειο. Πείτε μας πότε θα ξαναμοιράσετε, μήπως έρθω έτσι λίγες μέρες που έχω άδεια μια βόλτα στη Ζακυνθό με το μηχανάκι.
Πολύ ευχαρίστω να περάσετε από τον πλόγο και να σας δώσουμε και κράνος.
Ωραία, στημένο, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε διοικητά.
Σας
ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Νεκτάριος Τσόλος, ο διοικητής της τροχέας Ζακύνθου. Θα κάνω και εγώ τώρα για λίγο το τροχονόμο μεταξύ Beatles και τίτλων ειδήσεων. 1967, 1η Σεπτεμβρίου, οι Beatles συναντήθηκαν στο σπίτι του McCartney για να αποφασίσουν τι θα κάνουν μετά το θάνατο του μάνατζέρ τους, του Brian Epstein. Αποφάσισαν να μανατζάρουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Μέσα σε δύο χρόνια είχαν τσακωθεί, είχαν πλακωθεί και είχαν χωρίσει και είχαν διαλυθεί. Let it be. Ο Νικολόπουλος, παιδιά, κλείσε ήδη εισιτήρια για τη Ζάκυνθο. Κάτσε ρε Βασίλη, εντάξει. Θα να έχω ένα δεύτερο κρανάκι. Και το δικό σου ωραίο μου φαίνεται. Θα μου πεις, δεν θα τα πάρουμε μαζί μας, θα πάμε έτσι. Words of wisdom, λόγια σοφίας, εμείς λόγια επικαιρότητας τώρα. Συμπτυγμένη επικαιρότητα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλο ένα ημίωρο διαδρομής.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυτά είναι ταξίδια καλοκαιρινά. Και εμείς με τον Βασίλη δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε Τούνεση και Μπαρμπαριά. Θα πάμε μέχρι την ωραία Ζάκυνθο, θα πάρουμε και τα κρανάκια μας και θα γυρίσουμε δύο σωστοί και συνεπείς δικυκλιστές. Κοίταγα κάποια στοιχεία, παιδιά, εδώ. Μέσα σε ένα 7μηνο έχουν παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη 10.980 οδηγοί. Προσέξτε, αυτά είναι αυτούς που, και αυτές που έχουμε πιάσει, έτσι. Γιατί πολλές και πολλοί. Με αλκοόλ πιάστηκαν 18.783 οδηγοί. Υπερβολική ταχύτητα, καλά, 225.244. Ας τα να πάνε. Σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή, ναι, το 2013. Ήταν 92 ετών η Άννα Χρυσάφη.
Στα γριεμένα κύματα.
Ο Νικολόπουλος, άμα δεν του βάλεις τρεις ηλεκτρικές, 8 drums να παίζουν κόντρα και στις άρσεις και τα λοιπά, δεν καλύπτεται μουσικά. Εμείς όμως είχαμε στο μουσικό μας ημερολόγιο ότι έφυγε Άννα Χρυσάφη σαν σήμερα. Είχε γεννηθεί 1921. Ξεκίνησε να δουλεύει ως μοδίστρα της υψηλής κοινωνίας και μάλιστα έραβε την μητέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, τη Σοφία Μινέικο Παπανδρέου, μοδιστρούλα, μικρασιάτες, πρόσφυγες οι γονείς, μοδιστρούλα βέβαια, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν μετά την κέρδισε το τραγούδι, άφησε, φαντάζομαι, το ράψιμο και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό, πρώτο πρόγραμμα. Τι λέει ο Γιώργος, γιατί είναι και σχετικό με το σποτάκι που ακούσαμε νωρίς. Του αρέσει πολύ η μουσική του σποτ που έχουμε για το νέο πρόγραμμα. Τι προτείνει ο Γιώργος? Να το βάλουμε σήμα σταθμού. Κοίταξε, το σήμα του πρώτου προγράμματος έχει μια ιστορική διαδρομή. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Δεν νομίζω πάντως, δεν είναι δικό μου θέμα. Αν μπορείτε, λέει, να το μεταφέρετε στους υπεύθυνους, αυτό μπορώ να το κάνω. Και επίσης να δημιουργηθεί ένα ένθετο για το περιβάλλον. Αυτή είναι μια πραγματικά ωραία ιδέα. Θα μεταφερθεί αρμοδίως και αυτή στη διεύθυνση. Πότε τα προλαβαίνετε αυτά, παιδιά? Ωραίο το βιντεάκι, λέει, που ανέβηκε στο απολύτως σχετικό. Εγώ δεν τα έχω δει. Η εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Είναι τσακάλια, δε συνάδελφοι. Πότε πρόλαβαν, το τράβηξαν, το ανέβασαν, το πήραν οι δικοί μου, το έβαλαν στο απολύτως σχετικό. Εγώ δεν το έχω δει, αγαπητέ Γιώργο. Ήταν, λέει, προγραμματισμένο ή προέκυψε έτσι απλά? Τι προγραμματισμένο, αφού εγώ δεν το έχω δει. Με μένα είναι, νομίζω, ότι πάθαμε. Και πόσο αγαπώ εγώ στο ράδιο το ηχητικό μέρος και δεν μ' αρέσει να το εικονοποιούμε. Δηλαδή δεν είναι θέμα αν είμαι ωραίος, άσχημα. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο αφήνει όλη την εικόνα να τη φτιάξει η ακροάτρια, να τη φτιάξουν η ακροάτρια και ο ακροατής. Όταν δίνεις με βίντεο την εικόνα, χαλάς ένα μέρος από τη μαγεία. Αυτή είναι η δική μου παλαιομοδίτικη προσέγγιση. Αν και νομίζω ότι είναι άκρος ραδιοφωνική. Γιατί η ραδιοφωνική, η ηχητική εικόνα είναι κάτι, πώς να το πω τώρα, πολύ πιο ευρύ, ατμοσφαιρικό και αισθαντικό από ότι είναι η εικόνα αυτή καθεαυτή. Αλλά πάντως αυτό που ρωτάς, όχι, δεν ήταν προγραμματισμένο. Να το δεις, μου λέει, και έχει και θαυμαστικό. Δεν με αντέχω να με πολύ βλέπω. Εδώ δεν με αντέχω να με ακούω, που είναι και η εργασία μου αυτή. Τέλος πάντων, θα το κάνω όμως, Γιώργο μου, αφού είναι και τόσο, ξέρω εγώ, εντυπωσιακό. Τι λέει εδώ ο Ζαφύρης? Καλό μήνα, όλα τα καλά. Έστω και λόγω της ακροάτριας, λέει, αφού αναφερθήκατε, δίνετε, δείτε, να δω κάτι από την ταβέρνα, που αφορά την ταβέρνα Αξιώτισσα, αφού δεν επιτρέπεται να προωθούμε links και τα λοιπά στο Viber. Θα το δω και θα το δω πριν δω τη φάτσα μου. Καμία μαγεία δεν χαλάς, Αντρέα μου. Γιώργος με παρηγορεί από τώρα. Σου λέει να το δεις το βιντεάκι, μην ανησυχείς. Καθώς μιλάμε, ρίχνουμε και ματιές. Βέβαια είναι εδώ οι συνάδελφοι που το κάνουν αυτό πιο συστηματικά, αλλά ρίχνω και εγώ ματιές στην επικαιρότητα, γιατί ό,τι και αν έχουμε σχεδιάσει, κανονίσει, Οι εκπομπές μας είναι ζωντανές, εξελίσσονται μαζί με την καθημερινότητα. Καθημερινότητα, τι ωραία λέξη, ε. Είναι πολύ της μοδός κάθε χρόνο όταν πλησιάζει η ΔΕΦ. Όλη η κυβέρνηση, αντιπολίτευση, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, τα θέματα της καθημερινότητας. Λες και μετά τη ΔΕΦ δεν είναι καθημερινότητα, αλλά όταν πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι κυβερνήσεις πάντα δίνουν τη μάχη για να λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, η αντιπολίτευση δίνει τη μάχη για να πείσει ότι τα έχουν κάνει χάλια στα θέματα της καθημερινότητας. Υπάρχει βέβαια μια πολύ απλή συνταγή για όλους εμάς, με όποια ιδιότητα και να μας το έχει απαρατήτως του δημοσιογράφου. Όταν θες να δεις ποια είναι η καθημερινότητα, το βασικότερο, εκτός από την ακούς στο ράδιο, να βλέπεις τηλεόραση, είναι να τη ζεις. Να πας για ψώνια, να δεις το λογαριασμό. Α, έπεσαν και τιμές του ρεύματος για αυτό το μήνα, παιδιά. Αυτό πάλι που είναι ασανσέρ, οι τιμές της ενέργειας, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μεγάλη κουβέντα, αλλά τώρα έχουμε την καλή εκδοχή. Έπεσαν, ανακοίνωσε η ΔΕΗ εκεί κοντά στα 12 λεπτά. Όχι το νυχτερινό, το βασικό τιμολόγιο, που σημαίνει ότι θα αναγκάσει και τους άλλους παρόχους να κινηθούν εκπτωτικά σε σχέση με τον Αύγουστο. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς αναλυτικά τα θέματα της ενέργειας και δει πόσοι από την ενέργεια που έχουμε από τις πηγές της ΑΠΕ, πόση ενέργεια πετιέται μεσημεροαπογεύματα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση, δηλαδή παράγεις ενέργεια, την πετάς γιατί και την ώρα δεν μπορεί να διοχετευτεί κάπου και μετά χρυσοακριβοπληρώνεις και χρυσοακριβοχρεώνεις την άλλη την ώρα που υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει τεχνολογία αποθήκευσης αυτής της ενέργειας για να μην πηγαίνει τσάμπα και βερεσέ και μετά εμείς πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Να, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε και στην εκπομπή τις επόμενες ημέρες. Βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει και καθώς τρέχει ο χρόνος, τρέχουμε κι εμείς από πίσω του. Clocks, Coldplay. Και μάλιστα 1η Σεπτεμβρίου του 2002 οι Coldplay σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αγγλικών chart με το άλμπουμ A Rush of Blood to the Head. Νομίζω το Clock, το Clocks δεν είναι από εκείνο το άλμπουμ, αλλά μ' αρέσει πολύ ως τραγούδι. Ο Νάσος από Χαλκιδική. Καλησπέρα, σε ακούω ανελιπώς. Πού θα δω το βιντεάκι? Έλα μου ντε, πώς ξέρω. Εμένα με ενημέρωσαν ότι είμαι σε ένα βιντεάκι. Φαντάζομαι. Ή στο Facebook του πρώτου προγράμματος ή στο Facebook το απολύτως σχετικό. Μάλλον στο πρώτο προγράμματος θα ανέβει και πρώτα, γιατί η δική μου, έχω κανένα δυο φίλους και την αγαπημένη μου και δεν προλαβαίνουμε για να, δηλαδή γράφω εγώ τι θα έχει εκπομπή για το Facebook και αυτά και μετά μου κάνουν τη χάρη και κάνουν τα ανεβάσματα, αλλά αν ανέβει και στη σελίδα της εκπομπής σημαίνει ότι θα ανέβει και πρώτα στο πρώτο πρόγραμμα. Άμα το βρεις, Νάσο μου, μη μου πεις πως σου φάνηκε, δεν θέλω, αλλά πες μου που το βρήκες για να ξέρω να πω κι εγώ. Πώς την έλεγαν αυτή την υπέροχη ταινία με το χόρν, αλίμονο στα νιάτα? Καλά το θυμάμαι. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε εσείς. Αλίμονο στους νέους, μάλιστα. Λοιπόν, αλίμονο στους νέους. Σας έλεγα νωρίτερα, καθώς σας έκανα κάποια προαναγγελία για τα θέματα. Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μ' αρέσει πολύ όταν υπάρχει ανάδραση σε σχέση με θέματα που παρουσιάζει η εκπομπή. Σας έλεγα λοιπόν και νωρίτερα ότι σε αυτές τις έρευνες μετρήσεων ευτυχίας, γιατί και τέτοιες έρευνες κάνουμε, είναι η πρώτη φορά, λέει, που οι 20άριδες έχουν τα πρωτεία στη δυσαρέσκεια. Συνήθως οι μεσήλικες, ξέρετε, εμείς ήμασταν οι πιο γκρινιάριδες, οι πιο μίζεροι. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα οι 20άριδες είναι μια θλιμμένη γενιά. Η σημερινή Generation X που πενταρίζει αποκαλείται η πραγματικά χαμένη γενιά, αλλά φαίνεται ότι χειρότερη από αυτή τη γενιά, σύμφωνα με στοιχεία από 44 χώρες παρακαλώ, που τα αντιπαραθέτουν, λέει, με τι, με στοιχεία για την ψυχική υγεία του ενήλικου πληθυσμού, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έξαρση νεανικής δυστυχίας, προσέξτε το αυτό, ειδικά εσείς Ευαγγελία, ιδιαίως ανάμεσα στις νεαρές γυναίκες. Είναι δηλαδή περισσότερες. Εδώ στην Ελλάδα, μια έρευνα που δημοσίευσε το Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα ένα στους τέσσερις εφήβους και νέους από 15 έως 29 ετών ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Δείχνουν ότι οι κοσάριδες σε χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους από ό,τι ήταν οι συνομήλικοί τους πριν 10 χρόνια. Εδώ αντιφάσκουν τα στοιχεία. Ζητήσαμε από τον κύριο Γεράσιμο Κολαΐτη, που είναι ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, να το δούμε λιγάκι αυτό, να μας βοηθήσει και να το καταλάβουμε καλύτερα και να βρούμε και τρόπους αντιμετώπισης ενδεχομένως. Γιατί όταν εμείς οι μεγαλύτεροι, που ξέρει τόσο περνάει η ζωή, είσαι πιο επιρρεπής στη μελαγχολία. Άμα βλέπεις τα νέα παιδιά που λες αχ να είχα τα χρόνια σου, και είναι πιο μελαγχολικά και από σένα, μπορεί να σε πιάσει μια απελπισία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κολαΐτη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλησπέρα κύριε Παπαστημοντίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτές οι αλήθεια είναι οι έρευνες, έχουν και αντιφατικά στοιχεία. Αλλά υάρχει μια τάση που δείχνει ότι οι νεότερες γενιές είναι πιο μελαγχολικές, πιο απογοητευμένες. Εσείς συμφωνείτε, γιατί έχετε και επαφή και με επιστημονική ιδιότητα?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πω ότι μελέτησα το άρθρο πάνω στο οποίο αναφέρεστε με αρκετή λεπτομέρεια. Επίσης, από την άλλη μεριά, έχω, όπως είπατε σωστά, και προσωπική εμπειρία.
Διαζώσει στο πεδίο.
Από τις δικές μας και από δικές μας και όχι μόνο μελέτες και διακρατικές μελέτες που διεξάγουμε και συνεχίζουμε στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή στις ηλικίες του γυμνασίου.
Μάλιστα.
Πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, μπορώ να πω ότι εντάξει, τα στοιχεία που δίνει είναι αρκετά σημαντικά και σοβαρά.
Ναι.
Στηρίζονται σε έρευνες καταρχήν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο και όπως είπατε και σε 44 άλλες χώρες από διάφορες ηπείρους. Στις οποίες πάντως δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα.
Ναι.
Και φαίνεται ότι υπάρχει μία συμφωνία, ότι δηλαδή φαίνεται να χάνεται αυτό το U-turn της ευτυχίας, αυτό το U που λέμε, δηλαδή ότι η ευτυχία είναι στα πάνω της, στις νεαρότερες ηλικίες, στη μεσηλική ζωή όπως είπατε, σωστά πέφτει.
Ναι, ναι.
Και αργότερα από τα 50-60 και μετά οι άνθρωποι πάλι γίνονται πιο ευχαριστημένοι ή ευτυχισμένοι αν θέλετε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σύμφωνα με αυτές τις μελέτες που συζητούμε σήμερα φαίνεται ότι αυτό πια δεν ισχύει, το οποίο ίσχυε επί δεκαετίες και φαίνεται πια ότι οι νέοι ξεκινάνε τη ζωή τους με επιβαρημένη ψυχική υγεία.
Μάλιστα.
Και υπάρχει, διατυπώνεται η ανησυχία σε αυτό το άρθρο, ότι αυτό θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια. Εντάξει, πάντα κρατάμε, ας πούμε, μικρό καλάθι στις έρευνες, πάντα υπάρχουν εξαιρετικά.
Ναι, δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα, είναι κάποια πρόγνωση βασισμένη στην εκτίμηση κάποιων στοιχείων.
Ακριβώς.
Πάντα είμαστε επιφυλακτικοί.
Υπάρχουν πάντα περιορισμοί στις έρευνες και γενικώς και εγώ διαπίστωσα κάποια σημεία αδύνατα σε αυτή τη μελέτη, σε αυτές τις μελέτες. Όμως αφορούν πολύ μεγάλα δείγματα, ξέρετε,
ναι,
και πολύ διαφορετικούς πληθυσμούς. Άρα νομίζω ότι πρέπει να την πάρουμε σοβαρά και η δική μας εμπειρία επιπλέον δείχνει ότι τα προβλήματα ξεκινάνε από νωρίς στη ζωή. Δηλαδή βλέπουμε...
Παρόλο που τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν σε πιο καλές συνθήκες από ό,τι μεγάλωναν, ας πούμε, οι γονείς μας που έζησαν πόλεμο, που έζησαν φτώχεια που εμάς μας φαίνεται ως αδιανόητη. Παρόλα αυτά υπάρχει αυτό, πώς να το πούμε, το μελαγχολικό υπόβαθρο στα παιδιά από πολύ νωρίς. Και έχουμε και μια εξήγηση που μπορεί να οφείλεται, γιατί είναι σημαντικό.
Ναι, έχουμε πολύ σωστά διάφορες εξηγήσεις, διάφορες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, σωστά είπατε ότι και εμείς αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν δυσκολίες, αλλά φαίνεται ότι οι νέες γενιές έχουν και αυτές περνάνε μεγάλες δυσκολίες, που πιθανόν είναι διαφορετικές από αυτές που είχαμε αντιμετωπίσει εμείς. Mm-hmm. Και για να το συνδέσω αυτό που σας λέω και με τις υποθέσεις που κάνουν οι συγγραφείς αυτού του άρθρου, οι οποίοι σημειωτέων είναι οικονομολόγοι,
ναι,
αποδίδουν αυτό το φαινόμενο σε διάφορες αιτίες.
Στην εργασιακή επισφάλεια, ας πούμε, οικονομική πίεση.
Ακριβώς. Μετά το 2008 υπήρξε η μεγάλη, ξέρετε, οικονομική κρίση, που πιθανολογούν ότι έχει επηρεάσει, αλλά... Υπάρχει τώρα αυτό που λέτε η εργασιακή επισφάλεια, το στεγαστικό πρόβλημα για τους νέους, η δυσκολία...
Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, επειδή είχαμε έναν σεισμό βέβαια στο 3,6 της κλίμακας Ρίχτερ στη Χαλκιδική. Μεταφέρουμε την πληροφορία, αν είναι κάτι πιο σοβαρό θα το δούμε αργότερα. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Παρακαλώ.
Λέγατε για τον οικονομικό παράγοντα. Μήπως όμως, γιατί τώρα απευθύνομαι και στον επιστήμονα, στον ψυχίατρο, μήπως ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα θα βοηθούσε και τα παιδιά να βάλουν άλλες προτεραιότητες. Πάντα ένα παιδί βέβαια θέλει, και εμείς θέλαμε πριν, ένα μηχανάκι, μια πιο καλή μπάλα. Αλλά δεν ήταν το κέντρο της χαράς μας, να το πω έτσι. Αν δεν είχαμε καλή μπάλα, παίρναμε μια πολύ φτηνή πλαστική ή πιο παλιά, και μερικά αλλάξει. Κουρέλια και παίζανε ωραία και ευχαριστιόντουσαν το ίδιο.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως ξέρετε.
Ναι.
Και θέλουμε, τα παιδιά μας θέλουν smartphones και μάλιστα τα τελειότερα και πιο σύγχρονα smartphones κλπ.
Τα οποία μήπως τα εγκλωβίζουν όμως έναν άλλο κόσμο από αυτόν που θα έπρεπε να μεγαλώνουν.
Λοιπόν, οι συγγραφείς αυτού του άρθρου, ανάμεσα στις άλλες υποθέσεις που κάνουν...
Εγώ θέλω τη δική σας γνώμη, γιατί το άρθρο το έχω διαβάσει. Εσείς τι θα με συμβουλεύατε? Εγώ θέλω τον κύριο Κολαΐτη να μου πει.
Κοιτάξτε, βλέπουμε και εμείς, έχουμε και εμείς διαπιστώσει, και κλινικά αλλά και από έρευνες που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε.
Μάλιστα.
Ότι προφανώς τα παιδιά εγκλωβίζονται στα smartphones και στα social media, και φαίνεται αυτό έχει επιβαρύνει την
ψυχή τους. Σε ένα ψευδεπίγραφο κόσμο.
Γιατί
δεν βλέπουν την πραγματικότητα, τη βλέπουν ωρεοποιημένη όπως θέλει κάποιος να την παρουσιάσει.
Σύμφωνοι. Άρα είναι οι οικονομικοί παράγοντες που φαίνεται πως παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στις δικές μας μελέτες, επαναλαμβάνω. Ο COVID επίσης φαίνεται πως έχει παίξει κάποιο ρόλο. Έχουμε κάνει έρευνα με άλλες 20 χώρες από διάφορες ηπείρους.
Ναι.
Συμμετέχουμε σε ένα δίκτυο εδώ και πολλά χρόνια.
Αυτός ο εγκλωβισμός άφησε στίγμα στα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Τα στοιχεία, οι συγκρίσεις που κάνουμε ανάμεσα στο 2017, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, και το 2024, δείχνουν αυτά τα 7 χρόνια, δείχνουν ότι έχουν επιβαρυνθεί οι δείκτες ψυχικής υγείας.
Μάλιστα. Και των νεότερων και των παιδιών, αυτό λέτε.
Των παιδιών της γυμνασιακής ηλικίας, ακριβώς. Και φοβούμαστε ότι αυτό θα συνεχίσει. Δηλαδή, αφήνω το άρθρο που αναφέρεται στους νέους, δηλαδή 18-20 και πάνω, και προσπαθώ να κάνω συνδέσεις και με τα δικά μας δεδομένα,
ναι,
στοιχεία,
ναι,
τα οποία αφορούν ακόμα πιο μικρές.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι.
Γιατί φοβάμαι ότι, ξέρετε, ότι τα προβλήματα, οι δυσκολίες ξεκινάνε πιο νωρίς, δεν ξεκινάνε στα 18 και
στα 20. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτά που εγγράφονται σε ένα παιδί σε πολύ και μικρότερη ηλικία από το γυμνάσιο μπορεί να καθορίσουν απόλυτα την μετέπειτα πορεία του. Λέω εγώ,
ακριβώς,
που δεν είμαι ειδικός.
Ακριβώς,
αν συμφωνείτε κι εσείς, εντάξει.
Συμφωνούμε και μάλιστα αυτές τις έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς βρήκαμε, όπως σας είπα, νομίζω ότι τα smartphones και τα social media συνδέονται με, σχετίζονται με πιο επιβαρημένη ψυχική υγεία. Επίσης, παρεπιπτόντως, να πω ότι το bullying και το cyberbullying έχει αυξηθεί ανάμεσα στο 2017,
μάλιστα,
και στο 2024. Και το χειρότερο,
ναι,
που αναφέρεται στο άρθρο, αλλά το έχουμε και εμείς διαπιστώσει,
ναι,
τις,
ναι,
δικές μας μελέτες, είναι ότι έχουν αυξηθεί οι δείκτες αυτοκτονικότητας ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια.
Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα που θα άξιζε να το συζητήσουμε κάποια,
ακριβώς,
άλλη φορά.
Ακριβώς. Δηλαδή σκέψεις θανάτου, σκέψεις να κάνει κάποιος κακό στον,
ναι,
εαυτό του, αυτοτραυματισμοί κλπ.
Ένας άρρωστος μιμητισμός, γιατί έρχονται σε επαφή μέσω του διαδικτύου. Ένα παιδί δεν θα είχε εξοικειωθεί με όλα αυτά σε μικρότερη ηλικία. Θα μιλήσουμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Ωραία, μόνο να προσθέσω ότι αυτό δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι.
Όχι,
παρόλα αυτά.
Αυτά
πρέπει...
τα επισημαίνουμε για να περάσουμε, ναι, στην αντεπίθεση της αισιοδοξίας και,
ακριβώς,
να δώσουμε στα παιδιά μας τη χαρά του καθημερινού.
Και εμείς, ο καθένας μας πρέπει να κάνει οι γονείς ό,τι μπορεί καλύτερο, αλλά κοιτάξτε, πρέπει και η πολιτεία να φροντίσει με διάφορους τρόπους, ώστε αυτή η ιστορία να μην καταλήξει στον πάτο του βαρελιού.
Ναι, έχουν γίνει κάποια βήματα και με τον περιορισμό των κινητών έχουν πάρθει κάποια γενναία για μένα μέτρα.
Πιστεύω και εγώ στον περιορισμό των,
ναι,
κινητών.
Έχει,
ναι,
γίνει,
πιστεύω,
δουλειά εκεί.
Αλλά μόνο που δεν φτάνει αυτό.
Δεν φτάνει.
Αυτό.
Θα τα ξαναπούμε, ακριβώς, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στη διάθεσή σας.
Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάμε κάτι καινούργιο, είναι στα αλήθεια μία πρωτοχρονιά. Μετά από λίγο Σέλλα Σεραφείμ θα έρθει να δώσει έτσι κάποια χαμόγελα και εχμές. Λοιπόν, ο Νάσος με ενημερώνει για το που μπορεί να βρει κανείς το περίφημο βιντεάκι, η Φωτεινή που το ψάχνει, η Χρύσα που λέει και στη σελίδα του απολύτως σχετικό, ο, για να δω, ο Ζώης τι λέει, με την πλεονάσουσα ενέργεια απέκανε στο νεράκι υδρογόνο και το κες όταν το θες. Καλή ιδέα. Ναι. Εντάξει, Νίκο από τη Σαλαμίνα, ευχαριστούμε για τη διάγνωση. Αφού λοιπόν ακούσετε το Σύλλα Σεραφείμ και αφού ενημερωθείτε από το δελτίο, μετά θα πάτε στον καθρέφτη και θα κοιταχτείτε. Θα μου πεις τώρα γιατί. Δεν χρειάζεται να πάτε στο ραδιόφωνο, μα μείνετε μπροστά. Θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Θα το μάθετε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.